Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, turpināsim saimes sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Strādājam ar grozījumiem jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Kopumā komisijā mums ir saņemti 6 priekšlikumi, no kuriem pirmais priekšlikums ir no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir arī no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara kunga priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir Edgara Tavara priekšlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 6 priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu jums balsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā. Otrais lasījums likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā. Acīm redzam, komisija strādājas ļoti profesionāli un komisijā priekšlikumi nav saņemti. Līdz ar to aicinu balsot jūs par šo likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamie deputāti, strādājam ar grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā. Priekšlikumi uz otro lasījumu nav saņemti, līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu un atgādinu, ka likuma projekts parāds PVN apgrieztās maksāšanas kārtības ieviešanu graudaugu un tehnisko kultūru nozarē.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi augstskolu likumā, trešais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Tā, kolēģi, skatām grozījumus augstskolu likumā trešajam lasījumam, atgādināšu, ka ar šo mēs noteiksim kārtību, kādā augstskolas varēs atsevināt tām bez atlīdzības piešķirto nekustamo īpašumu un šo naudu izlietot attīstības plānā paredzētajiem mērķiem. Tātad augstskolu likumā saņemti 5 priekšlikumi trešajam lasījumam. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniskas dabas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir tehniska rakstura un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras kunga priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums precizē formulējumu, lai būtu nepārprotami skaidrs, kas ministru kabinetam ir jānosaka noteikumos, kas regulēs augstskolu attīstības plānu izstrādi un ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts, arī ir tehniskā rakstura.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot par likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma augstskolu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Likuma projekti ir saistīti ar iepriekš izskatīto augstskolu likuma grozījumiem un uz šim likumam saņemti trīs priekšlikumi trešajam lasījumam. Pirmais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putraskunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums precizē kārtību, kādā veidā pēc atsavināšanas iegūtie līdzekļi par nekustamo īpašumu tiek piešķirti atvasinātāja publiskai personai vai augstskolai, kas ir atvasināta publiska persona, un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniska rakstura, un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma repatriācijas likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Cienījamais Saeimas prezidij, kolēģi, skatam likuma projektu grozījumi repatriācijas likumā trešajā lasījumā. Ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
4. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumi repatriācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi repatriācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts oficiālās elektroniskās adreses likums, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, šodien mēs noslēgsim darbu pie oficiālās elektroniskās adreses likuma, kas paredz jaunu komunikāciju veidu starp valsti un sabiedrību, vēlāk arī starp sabiedrības locekļiem. Kur kopumā šajā trešajā lasījumā ir iesniegt 20 priešlikumi, kur pirmais ir iešlēt ministra Rihardu Kozlovs priešlikums par oficiālās elektroniskās adreses konta definīciju, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais varam ministra Kaspara Gerhardu priešlikums daļai atbalstīts iekļauts nākamajā trešajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priešlikums, kurš komisijai gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
Ceturtais varam ministra Gerhardu priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais varam ministra Gerhardu priešlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
Sestais varam ministra Kaspara Gerhardu priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerhardu priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais varam ministra Gerhardu priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais varam ministra Kaspara Gerhardu priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais iekšlietu ministra Rihārda Kozlovskas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
11. Iekšlietu ministra Rihārda Kozlovskas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
12. Saeimas juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. Iekšlietu ministra Kozlovskas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
14. Iekšlietu ministra Kozlovskas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. Iekšlietu ministra Kozlovskas priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
16. Varam ministra Kaspara Gerhardu priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļaus nākamajā 17. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgs 17. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
18. Varam ministra Kaspara Gerhardu priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Varam ministra Kaspara Gerhardu priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 17, kuru mēs jau izskatījām.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 20. Ir varam ministra Kaspara Gerhardu priešlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 20 priešlikumus un aicinu balsot par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu oficiālās elektroniskās adreses likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bonders.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, budžeta un finanšu komisija strādā ar likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Komisijā trešajam lasījumam bija iesniegts viens priekšlikums. Deputāta Dombrovas priekšlikums netika komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 485 LP 12. Trešajam lasījumam komisija saņēmusi vai izstrādājusi 11 priekšlikumus. Pirmais ir varam ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir varam parlamentārā sekretāra Eglīša priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Jāņa Vucāna priekšlikums komisija atbalstīts attiecīgi arī mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debates, vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Godātie kolēģi, es runāšu par visiem Jāņa Vucāna priekšlikumiem, kur ir iesniegti šim te likumprojektam. Vēlētos teikt, ka šie priekšlikumi ir, jeb šis konkrētais priekšlikums ir ļoti neskaidru mērķi. Vucāna kungs tā arī nav spējis paskaidrot, kas ir iemesls, kāpēc šis viņa priekšlikums tiek virzīts tālākai izskatīšanai. Komisijā šo priekšlikumu Vucāna kungs arī nespēja nomotivēt. Mēģinot stāstīt, ka tas ir it kā iedzīvotāja vārdā, bet patiesībā neviena iedzīvotāja tā līdz komisijai trīs reizes spiežot šo likumprojektu cauri mēs nedabujām. Mēs vienīgais, ko dabujām, solījums, ka šāda veida šāda veida iedzīvotāju problēmas tiek risinātas, jo, redziet, ir tie investori speciālās ekonomiskās zonās, kas rada dažādas problēmas. Tajā pašā laikā nav šīm pašvaldībām nekāda ietekme, lai spētu šos investors kaut kā vest pie kārtības. Tajā brīdī, kad tika uzdots jautājums Blumberg kungam no Ventspils pašvaldības, kur tad ir problēmas, kolēģi? Vai patiešām Ventspils pilsēta netiek galā ar kādiem no investoriem, kuri ir investējušies Ventspils brīvostā un Ventspils speciālā ekonomiskā zonā? Blumberg kungs teica, mums ir burvīgas attiecības ar visiem, pilnīgi visiem investoriem mūsu speciālajā ekonomiskā zonā un brīvostā. Mums te kāda problēma, bet ziniet, kāpēc mums vajag šos likuma grozījumus? Varbūt saimniecībā noderēs. Tātad šis likumprojekts ir ar mērķi varbūt saimniecībā noderēs. Es vēlētos jums arī teikt, ka Latgales speciālā ekonomiskā zona ļoti skaidri un tieši pateica, dargie draugi, nevajag pieņemt šos likuma grozījumus. Viena iemesla dēļ tas aizsūta ļoti sliktu signālu investoriem, kur vēlētos investēt speciālās ekonomiskās zonās. Un visbeidzot, es tomēr uzskatu, ka ne priekšsēdētājs, neviens no deputātiem nedrīkst maldināt pārējos kolēģus. Vucāna kungs teica, ka viņš ir vērsies pie ārvalstu investoru padomus ar lūgumu izteikt savu viedokli par šo likumprojektu. Sazvanot ārvalstu investoru padomu, es uzzināju, ka ārvalstu investoru padomu nav saņēmusi nekādu lūgumu no Vucāna kungu un no komisijas. Tāpēc, kolēģi, mans priekšlikums ir sekojošs. Lūgums neatbalstīt šos priekšlikumus, jo šie priekšlikumi grauj Latvijas tēlu, grauj Latvijas uzņēmēju darbības vidi un tikai padara to nestabilāku, neskaidrāku un ārvalstu investoriem un arī vietējiem investoriem nepieņemāku. Paldies.
Vārds deputātam Vildim Ķirsim.
Kolēģi, labdien vēlreiz. Kā saka, ar labiem nodomiem ir bruģēts ceļš uz elli, un šoreiz mēs ar labu nodomu saņemt Latgales ekonomiskās zonas likumu, dabūsim vēl Ventspils un Rīgas uzņēmēju nepaklausīgo pārmācīšanas likumu. Savādāk viņi droši vien būtu grūti nosaukt, bet, protams, mūsu varā ir to visu mainīt. Ko tad šobrīd paredz šis likums? Likums paredz, kad jebkuram tātad uzņēmumam, kurš atver savu ražotni šajās speciālās ekonomiskās zonās, ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidu un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidu 80% apmērā, ja viņš izpilda attiecīgos saistības vai nosacījumus, ko viņš ir uzņēmies. Ko tad piedāvā priekšlikuma iesniedzējs? Viņš piedāvā, ka katra pašvaldība, kurā ir šī ekonomiskā zona, pēc viņai vien zināmiem kritērijiem varēs sašķirot uzņēmējus, kuriem tad piešķirt šo lielo atlaidu, kuriem piešķirt mazāku. Piemēram, nu, uzņēmums A ir paklausīgs vietējai varai, nu, viņam ir 80%, uzņēmums B nav tik paklausīgs, varbūt neziedo pilsētas svētku norisei, tam 50%, kāds varbūt neziedo konkrētai partijai un viņam iedod uzņēmumam pašu minimālo likmi, tātad 10%. Un laikam liek piebilst, ka uzņēmēja organizācijas vienkārši šokā par šādu priekšlikumu, un proti tie galvenie aspekti ir tādi, ka mainās spēles nosacījums spēles laikā. Tātad viņi jau ir uzbūvējuši savus ražotnes, kuras tik viegli nevar pārveidot, un tagad pēkšņi mēs viņiem izrādās spēles noteikumi mainīsies. Otrām kārtām neprognozējumi. Proti, varbūt šobrīd visi kārtībā, bet viņi nu, nezinu, kurā brīdī kaut kas var mainīties, tad šī vide ir nenoteikta, nu, kas neveicina tādu veselīgu uzņēmēju domāšanu par attīstību, nevis par kaut kādām iespējām peripētiem. Nevienlīdzība un konkurences kropļošana, proti ir iespējams, ka šādā veidā vieniem uzņēmumiem būs vieni nosacījumi, otriem otri, vieni būs labākā situācijā un varēs labāk konkurēt kā citi. Un, protams, neskaidra piemērošana, jo tātad faktiski nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina katru gadu pa jaunam, un savā ziņā šis grozījums iedarbosies ar atpakaļējošu spēku, jo nākušā gadā, kad aprēķinās nodokli, viņš vienkārši būs mazāk. Un, protams, kad runājot par procedūru, uz trešo lasījumu, pēdējā lasījumā parādās tik nozīmīgs priekšlikums. šeit no rīta stāvēja prezidenta kungs un teica, skaidru un gaišu norādīja, kad ir atmetis šajā sesijā atpakaļ vairāks likumprojekts, tieši trešajā lasījumā, kur parādās nozīmīgi grozījumi. Nu, šis ir kārtējies. Tālāk, kolēģi, ir dažādi ekonomikas vides mērīšanas indikātori. Doing Business Index, globālais konkurētspējas indeks, ir indeks, saucās Pasaules ekonomikas fóruma indeks par tiesisko vidi. Mēs viņā esam 116. Vietā. Mēs varam būt lepni, ka mēs esam pa vidu starp Āfrikas valstīm, mēs neesam pie beigām, ja? Bet diez vai valstī, kura šodien apstiprināja nosacījumus iestāšanai OECD valstu grupā, tā ir godpilna vieta, kur atrasties. Un visi šie maksātnespējas administrācijas lietas, šis priekšlikums ir tiešākā veidā ietekmē to, kur mēs atrodamies, kur atrodas mūsu uzņēmējdarbības vide. Visbeidzot, par nodokļiem, balsojot pirms kādu brītiņu par valdību, mēs arī tad atbalstījām valdības deklarāciju, kurā bija apsolīts, ka uzņēmējiem nodokļi nepieaugs. Šis ir tas brīdis, kad mēs pārkāpjam šo pašu uzņemto saistību. Mēs tūņās nobalsosim par izmaiņām nodokļu sistēmā. Ir pagājuši knapi 100 dienas, un mēs jau esam aizmirsuši to, ko esam uzņēmušies. Tāpatās par budžetu. Faktiski šis ietekmēs arī valsts un sadalas starp valsts un pasvaldību budžetiem. Mēs visi gaidam rudeni, kad dalīsim naudu, kuras partijai, kuras prioritātes, kam demogrāfija, kam izglītība, kam drošība un tā tālāk. Bet īstenībā mēs jau šobrīd sadalīsim to naudu, un rudenī varam arī vairāk nedalīt. Ir tāda taktika, ka bērniem iebaro rūgtas zāles, noslēpjot viņas saldās konfetēs. Nu, šodien ir tā, kad mums uz galda stāv garšīga salda konfeta, kas saucās Latgales ekonomiskā zona.
Tieši, bet tas jūsu laiks ir beidzis.
Pēdējais teikums, jā. Bet tas, vai no jums ir atkarīgs, vai mēs iedīsim ar šo konfetu kopā veselu rūktu vērmaļu devu. Tā kā lūdzu, kolēģi, ekonomikas ministrijas uzņēmēju organizāciju un vienotības frakcijas vārdā aicinu neatbalstīt šos te visus Vucāņu kungu priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, pavisam nedaudz papildinājumi pie tā, kas tika sacīts šeit no šīs tribīnes par Vucāna kunga priekšlikumiem un arī par to, par tiem starpsaucieniem, kas izskanēja no zāles. Pirmkārt, patiesi ir tāda situācija, ka ārvalstu investoru padome un uzņēmēji netika aicināti saulaicīgi ar šo priekšlikumu iepazīties un netika aicināti sniegt atzinumu. Tomēr ārvalstu investoru padome ir rakstījusi savu atzinumu, un viņi ir pauduši klaji negatīvu attieksmi pret šiem grozījumiem. Kā Ķirša kungs jau norādīja, pavisam nesen šeit pat sarkanajā zālē bija saruna ar mūsu uzņēmējiem un investoriem par maksātnespējas procesu. Un ārvalstu investori apzīmēja maksātnespējas procesu, aprakstīja kā mafiju, kas viņu žmiedz. Šinī gadījumā šos grozījumus ārvalstu investori, diemžēl, ir novērtējuši ļoti līdzīgi. Un to mēs nevaram neņemt vērā. Šeit ir vēstuli, kas ir adresēti gan Vucāna kungam, gan arī saimes priekšsēdētājai. Cienījamie kolēģi, patiesi valsts prezidents šeit no šīs tribīnes šodien runāja par ļoti slikto praksi uz trešo lasījumu virzīt pilnīgi jaunus, konceptuālu situāciju mainošus likuma grozījumus. Tas ir noticis arī šajā reizē, un tāpēc 4. Līdz 9. Priekšlikums šajā likuma projektā vienkārši nav atbalstāmi. Es dzirdēju starpsaucienu no Putras kunga no zāles, ka jau uz otro lasījumu bija iesniegts šāds priekšlikums. Patiesi, un tas netika atbalstīts, jo Finanšu ministrija ļoti asi iebilda, Putras kungs, jūsu ministrija, ļoti asi iebilda pret šo situāciju, kas radīs absolūtu neskaidrību investoriem, kas darbosies atpakaļ ejoši uz jau noslēgtajiem līgumiem un principā dos pilnīgi brīvas rokas pašvaldību patvaļai. Protams, būs pašvaldības, kas rīkosies godprātīgi. Bet kas būs, ja būs tādas, kas nerīkosies? Tā kā, cienījamie kolēģi, ja jūs tiešām neieklausīsieties šodien prezidenta teiktajā un trešajā lasījumā atbalstīsiet šos grozījumus, es ļoti ceru, ka valsts prezidents viņus atdos mums atpakaļ, un tad ar lielāku vai mazāku kaunu mēs dabūsim ar viņiem atkal strādāt. Lūdzu neatbalstīt.
Varas deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mans vārds vairāk kārt tika šeit minēts iepriekšējās debatēs, un godīgi sakot, tika minēts tādā aspektā, kā es no saviem kolēģiem no jums saimā neesmu iepriekš dzirdējis, ka es izplatot nepatiesu informāciju, ka es maldinot, es mēģināšu atspēkot šos jūs apgalvojumus. Un sākšu ar to no beigām, ar to, ko teica Čigānas kundze. Par to, ka ārvalstu investoru padome nu pat ir pamodusies, ir atsūtījusi visām saimes frakcijām, arī saimes priekšsēdētāja vēstuli ar iebildumiem pret konkrētajiem likumprojektiem, kas skar nodokļu piemērošanu speciālās ekonomiskajās zonās, nodokļu atlaižu piemērošanu komercsabiedrībām. Ja ārvalstu investoru padome būtu piedalījusies, tāpat kā jebkura cita interesētā institūcija komisijas sēdē, vai arī kaut vai ja viņa būtu noklausījusies komisijas sēdes audio ierakstu, tad viņa būtu atradusi atbildes uz visiem šiem jautājumiem, jo visi šie jautājumi tika diskutēti komisijas sēdē gan par to, vai tas tiek skatīts steidzamības kārtībā, respektīvi, vai tas parādās tikai uz trešo lasījumu. Šie priekšlikumi gan komisijā, gan arī šeit no saimes tribīnes tika izklāstīti jau otrā lasījuma versijā. Tas, kāpēc finanšu ministri iebilda, nebija tas Šķigānas kundze, par ko jūs runājāt. Iemesls bija pavisam savādāks, iemesls bija tāds, ka tajā versijā, kā priekšlikumi bija iesniegt uz otro lasījumu, viņus iespējams nāktos skaņot vēl atkārtot ar Eiropas komisiju, un tas bija vienīgais finanšu ministrijas iebildums. Kas attiecās uz to, ko teica Bondāra kungs? Viņš teica, ka es esot maldinājis komisiju, sakot, ka ārvalstu investoru padomē ir prasīts viņas viedoklis. Komisijas sēdē es teicu kaut ko citu. Es teicu to, ka ārvalstu investoru padomē, atbildot, es neatceros uz jūsu vai uz kādu citu jautājumu, bija iespēja, tāpat kā kurai citai institūcijai, piedalīties komisijas sēdes darbā un izteikt savu viedokli un arī iesniegt savus priekšlikumus. Jūs variet noklausīties komisijas sēdes audio ierakstu un jūs redzēsiet, kā tur bija. Tagad par lietas būtību. Kāpēc varbūt ir vajadzīgi šāds priekšlikums? Ķiršs jau apmēram izstāstīja to schēmu, jeb to sistēmu, kā patreiz tiek pielietot šīs nodokļu atlaides, un tātad pēc noklusējuma ir tā, ka tām komercsabiedrībām, kuras darbojas brīvos teritorijās, pienākās, ja brīvostas padoma tā lem, pienākās, vai speciālās ekonomiskās zonas padomas tā lem, pienākās 80% nodokļu atlaide, kombinējot no nekustamā īpašuma nodokļa un uzņēmuma ienākuma nodokļa. Pašvaldībai, kuras teritorija atrodas šīs zonas vai šīs brīvostas, ir tiesības ar savu lēmumu šo atlaidu palielināt līdz 100%. Bet pašvaldībām attiecībā uz, teiksim, komercdarbības regulēšanu nav dotas tiesības variēt šo te nodokļu atlaidu virzienā uz leju, ir tikai divas iespējas. Vai no 0% atlaidu vai 80% atlaidu. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies likumu par nekustamā īpašuma nodokli, tāds kā mums viņš ir, tad tām komercsabiedrībām, kuras darbojas pašvaldību teritorijās, ir tiesības saņemt variētu šo te nekustamā īpašuma atlaidu, pie kam likumā par nekustamā īpašuma nodokli ir noteikti četri principi, pēc kuriem tātad nevis patvaļīgi, bet kuriem izpildoties pašvaldībām ir tiesības šādu te gradāciju ieviest. Un tas šie mani priekšlikumi pēc būtības ir priekšlikumi nodokļu sistēmas nevis kropļošanas, bet harmonizēšanas virzienā. Lai tas, kas ir, lai tas, ko pašvaldības var pielietot ārpus speciālām ekonomiskām zonām un brīvostām, vismaz tajā līmenī, pret ko neiebilst Eiropas komisija, būtu pielietojums arī brīvos teritorijās. Līdz ar to, kolēģi, tātad es ceru, ka es esmu atbildējis uz lielu daļu no tiem apvainojumiem un tiem pārmetumiem, kas tika adresēti man. Vēl, ja drīkst pus minūti.
Vai deputāti piekrīt debašu laiku pagarināšanai, lūdzu?
Pus minūti, kādas ir, kuras ir tās situācijas, kurās šādas nodokļu atlaides tiešām būtu iespējams pielietot, ja variet pareizāk sakot. Pieņemam tādu situāciju, ka tātad slēdzot investīciju līgumu, un parasti tie ir līgumi, kas tiek slēgti apmēram uz 20 gadiem, sākotnēji ir bijusi runa par, teiksim, naftas produktu uzglabāšanu, par viņu noliešanu uzglabāšanas tvertnīs. Ejot laikam un mainoties makroekonomiskai situācijai, teiksim, naftas produktu tranzīts caur Latviju, viņš mainās. Un tas skar gan brīvostas, gan to, tās teritorijas un to infrastruktūru, kas ir apkārt šīm te brīvostām un speciālām ekonomiskām zonām. Un pieņemsim, ka šīs pašas tvertnes tiek izmantotas ķīmisko produktu noliešanai un uzglabāšanai, kur ir pavisam citas vidas prasības un ir pavisam citas vidas piesārņojuma aspekti. Un šādā situācijā nevis lai sodītu, bet lai uzņēmējs rosinātu, pārkārtojot savu uzņēmēju darbību, vienlaiks parūpēties arī par vidi. Šādi piedāvātie priekšlikumi būtu ļoti derīgi. Paldies! Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī sekojošos komisijas atbalstītos priekšlikumus.
Paldies! Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es tā īsi, es kā uzņēmējs, kas ir strādājis gan Krievijā, gan Vācijā, gan Grieķijā, gan Norvēģijā, gribēju teikt, būsim saimnieki savā zemē, beigsim dzīvot un stabulēt pie citas stabulītes. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam otro reizi.
Vucāna kungs, Kalnozola kungs. Es jums varētu nocitēt, ko nozīmē valsts nozagšana. Valsts nozagšana ir tad, ka privātās intereses iefiltrējās gan pašvaldību, gan valsts lēmumu pieņemšanas procesā ar mērķi gūt savu labumu. Zinat ko? Man jāsaka, kā vakar Putras kungs teica, iespējams, ka šeit ož pēc tā. Iespējams, ka šeit ož pēc tā. Vucāna kungs. Ja jūs attīt atpakaļ to sēdi, kurā notika šīs te debatas slavenās, tad jūs atcerēsieties momentu, kad Aleksandrs Kirsteins uzdeva jautājumu jums, ko saka ārvalstu investoru padomu. Un jums bija sekojoša atbilde. Un atbilde bija tāda. Mēs esam nosūtījuši šo te priekšlikumu ārvalstu investoru padomei, viņi nav atbildējuši, tātad pēc noklusējuma viņa piekrīt. Tas nav tas, ko jūs teicāt no šīs tribīnas. Tas nav tas, par ko jūs esat tikko stāstījis šeit esošiem kolēģiem. Es ieteiktu vēl vienreiz jums noklausīties šo te ierakstu. Ja šodien šis priekšlikums tiks pieņemts, es jums apsolu, būs vēstule valsts prezidentam ar lūgumu otrreizējai caurlūkošanai. Paldies!
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim otro reizi.
Kolēģi, man bija vakardien saruna ar ārvalstu investīciju padomes vadītāju Latvijā, Greškan kungu. Viņš apliecināja, viņš nav saņēmis nekādus priekšlikumus. Tāpatās viņš nav saņēmis uzaicinājumu ierasties uz komisijas sēdi. Iedomājieties, par ko tas liecina, ja mūsu valstī likuma grozījumus vai spēles noteikumus var pieņemt tā, ka tu vienreiz Vienu nedēļu es kaut kur izbraucis no valsts un viss pamosties jau pilnīgi citu spēles nosacījumu apstākļos. Nu, tas, piedodiet, bet nav ne nopietni, nav ne normāli. Otrām kārtām, par kritērijiem vidas, ko minēja Vucāna kungs, nu, piedodiet, mums ir likumdošana vesela vidas jomā, nu tak grozam ministra kabineta noteikums, neļaujam tur vienās mucās, kuras ir naftē, liet kaut kādas citas ķimikālijas, un tas ir tas veids, kā likumdošanai jādarbojas. Jo pati lielākā problēma jau šajā visā ir tas, nu, nenoteiktības faktors un iespēja, ka kaut kādā brīdī, kaut kur, nezin kādā veidā, parādīsies kaut kāda dažāda attieksme. Nu, kolēģi, mums visiem tik ļoti patīk slaukt to govi, kas saucās valsts budžets un dalīt to naudu, tos labumus, ja? Bet ir brīdis, kad tai gotiņai ir jāiedod paēst kaut kas. Cilvēki viņu pienu nedos. Un šis ir tas brīdis, kad mums tai govi ir jādod ēst. Un šeit no šīs puses cilvēki bļauj, nē, nedosim ēst, tikai slauksim. Nu piedojiet, tā nevar.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, komisijas vārdā vēlos informēt, ka tiešām debates par šiem priekšlikumiem bija ļoti plašas, gan likuma projektam uz otro lasījumu, un jo īpaši likuma projektam uz trešo lasījumu. Tik iesaistīts visas tās ieinteresētās puses, ar ko šie grozījumi ir saistīti, gan ministrijas, gan speciālo ekonomisko zonu pārstāvi. Un šeit taisnības labad es precizēšu to, ko teica Bondarkungs, tas īsti neatbilst patiesībai, es teicu, ka Latgales ekonomiskās zonas pārstāvi neiebild, vienīgie, kas iebild, tiešām bija Rēzeknes ekonomiskās zonas pārstāvi, nevis Latgales. Piedalījās, ne, tas nav tas pats Viļunkungs. Tātad piedalījās sēdē Rīgas brīvos pārvaldes pārstāvi, kuri neiebilda, par bija atbalstoši, tā bija Ventpils brīvos pārvaldes pārstāvi, Liepājas ekonomiskās zonas pārstāvi teica, ka šie grozījumi ir korekti, un neiebilda arī tātad Latgales ekonomiskās zonas, potenciālā šīs ekonomiskās zonas pārstāvi, un arī finanšu ministrija skatot šos priekšlikumus, saskaņojot kopā ar varam ministriju, juridisko biro izstrādāja priekšlikumus, kuri vēlāk ir iestrādāti arī likuma projekta sagatavēt. Tā kā komisijas vārdā aicinu atbalstīt 4. Vucāna kungu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Jāņa Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 33 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
5. Deputāta Vucāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Jāņa Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Nē, pret. Tieši otrādi.
Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 35 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir komisija atbalstīts, jo iekļauj deputātu Vucānu kungu priekšlikumu būtību.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 33 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
7. arī deputāta Vucāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Jāņa Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 32 atturas 4. Tātad ir par šo priekšlikumu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Jāņa Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 33 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
8. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 30, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
9. Deputāta Vucāna priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8, kas jau tika atbalstīts.
Tātad tas nav balsojams. Priekšlikums nav balsojams.
10. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Noslēdzošais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi uz trešo lasījumu ir izskatīti. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 14 atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma priekšvēlēšanu aģitācijas likumā trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Jā, kolēģi, strādājam ar likuma grozījuma priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Uz trešo lasījumu komisija sagatavojas ir 8 priekšlikumus. Pirmais deputāts Čigānis un Ķirša priekšlikumus komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, droši vien, ka mums šeit Jēkaba ielā strādājot liekas, ka mēs esam mūžīgi un ka nekas nemainās. Tomēr realitātē dzīve mainās un dzīve mainās strauji. Situācija ar šo konkrēto priekšlikumu ir tāda, ka tas priekšlikums skar trešās personas, kas veic priekšvēlēšanu aģitāciju, realizējot savas vārda brīvības tiesības par labu kādam deputāta kandidātam. Tad, kad 2012. Gadā tika rakstīts šis likums, priekšvēlēšanu aģitācijas likums, toreiz minimālā alga bija 220 eiro. Nē, es atvainojos, 220 lati. Tas nozīmē, ka tanī situācijā 15 minimālās mēneša algas, lai kāda persona varētu veikt priekšvēlēšanu aģitāciju par labu vai par sliktu kādam kandidātam, kas tai pēkšņi ir ļoti iepatikusies, bija samērīgs lielums. Tie bija 3300 lati tajā laikā. Pēc tam mēs zinām, ka dzīve ir gājusi uz priekšu, minimālā alga ir ievērojami paaugstināta, tā šobrīd ir 370 eiro mēnesī, un mēs zinām, ka mums arī, diemžēl, ir bijuši ļoti daudzi salīdzinoši nepatīkami gadījumi, ka trešās personas, kas ir slavinājušas vai nopēlušas kādu kandidātu, ir izrādījušās, ka tās nemaz tādas nav bijušas, bet patiesībā ir koordinējuši savas kampaņas un izdevumus ar konkrēto kandidātu un palīdzējuši šādā veidā kandidātam iekļūt Saeimā. Tādējādi apejot šī likuma būtisko regulējumu par priekšvēlēšanas aģitācijas izdevumu griestiem. Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir saistīts ar to, ka ejot līdzi laikam un apzinoties to, ka minimālā alga ir ievērojami paaugstināta, apzinoties to, ka 17. Un 18. Gadā būs attiecīgi pašvaldība un Saeimas vēlēšanas, apzinoties to, ka cerams arī nākošajā un aiznākošajā gadā mums būs iespējas palielināt minimālo algu, tātad mums vairs nevajadzētu ļaut šīm trešajām personām, kas iesaistās kampaņā, nereti, lai apietu priekšvēlēšanu izdevumu griestus, nevajadzētu ļaut tērēt šos 5550 eiro, kā tas ir esošajā situācijā, ja tās ir 15 minimālās algas, bet šis minimālo algu skaits būtu samazināms. Šis priekšlikums šo skaitu samazina, piedāvā samazināt uz 8 minimālajām algām, kas nozīmē, ka kāds pilsonis, kas no sirds vēlās atbalstīt sev tīkamu kandidātu vai arī viņu neatbalstīt, to var darīt par summu, kas nav lielāka par 3000 eiro. Cienījamie kolēģi, jūs taču piekritīsiet, ka 3000 eiro ir ļoti liela nauda daudziem Latvijas sabiedrības locekļiem un pietiekama nauda lai ik viens cilvēks, kas grib realizēt savas satversmē dotās vārda brīvības tiesības un atbalstīt kādu kandidātu, tās pilnvērtīgi varētu realizēt. Tātad, pretēji komisijas viedoklim, kas ir noraidījuši šo priekšlikumu, es Saeimu aicinu to atbalstīt un apliecināt, ka mēs spējam iet līdzi laikam. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ja mēs vēlamies iet līdzi laikam, tad droši vien šo situāciju vajadzētu skatīties plašāk. Jo pašlaik šis risinājums, kas ir piedāvāts, viņš ļoti primitīvs un šaurs. Jo viena lieta ir tas, ka jūs samazināt iespējamos maksājuma apjomus, ko varētu maksāt par šo priekšvēlēšanu aģitāciju. Bet otra lieta ir, kā to var panākt, ka šiem pašiem maksājumiem, kā var panākt plašāku priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, tas ir samazināt izmaksas. Un raugiet, kā tas tiek darīts varas partijas. Tātad es kā cilvēks, kurš jau gadiem ir vērojis šo pasākumu, esmu ievērojis, ka tiklīdz tuvojas vēlēšanas gadu iepriekš, agrāk bija tenī pašā gadā, tagad gadu iepriekš, pēkšņi valsts uzņēmumi sāk intensīvi reklamēties medijos ar visiespējamākajām reklāmām, kuras nu ir absolūti garām. Piemēram, par elektroniskajām aprocēm. Sabiedrībai stāsts, cik tas ir labi, ka tagad būs elektroniskās aprieces, jo izdarīs noziegumu, tad nevajadzēs sēdēt cietumā. Un to stāsta sabiedrībai. Es atpūlu atvainoju, tā reklāma ir kas ar motivāciju droši dariet noziegumus, jums cietumā nevajadzēs sēdēt. Tāda ir tā doma, tā ir aprocēja. Un tad es aicinātu painteresēties, paskatīties, ka šī visi valsts uzņēmumi, kuri tagad tā intensīvi sāk reklamēties, teiksim, Latvijas dzelzceļš stāst par to, kā jāklausās dzelzceļu, vai mēs viņu dzirdam, piemēram, ja, tur ir, vai arī pēkšņi Latvija Energo sāk stāstīt par to, kad ir uzmanība ar elektrību, vajag apieties uzmanīgi. Es aicinātu paskatīties tad tālāk, ja jūs tik tiešām gribat uztaisīt šo godīgu priekšvēlēšanas aģitāciju, kur nebūs šīs šķērs finansēšanas un kaut kādām trešajām personām, drotajā gadījumā šeit caut juridiskām personām, paanalizēt, kā tad aiziet šie naudiņi. Un droši vien izrādīsies, ka tās reklāmas aģentūras, kas tagad taisos reklāmas, izrādīsies, ka viņus taisīs arī tiem pašiem politiskiem spēkiem, kuru pāraudzība atrodās šie valsts uzņēmumi. Tā kā kolēģi, nu, absolūti nerisina priešlikums, nesasniedz tos mērķus, par ko tiek runāts, jo tas principā cīnās ar sīkumiem, bet neiet principāli dziļi iekšā tenī svarīgākajā, kādā veidā mēs varam nodrošināt godīgu priekšvēlēšanu aģitāciju.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Čigānas un Ķirši iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 46 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums bija komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāti Ritvari Jansona un Janīns Kursītis Pakols priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Godātie kolēģi, grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likumā to vēsturi radās, lai aģitācijas kampaņā samazinātu naudas ietekmi un radītu vienlīdzīgas iespējas politiskajiem spēkiem. Mans un Janīnas Kursītis Pakuls priekšlikums atbilst šim likuma garam un nosaka, ka ir aizliegts radīt priekšrocības un ierobežojumus kādam aģitācijas veicējam priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās. Savukārt, reklāmas pakalpojums sniedzējiem ir pienākums dot iespēju iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem, arī citiem aģitācijas veicējiem, kur to vēlas. Saimā otrajā lasījumā atbalstītajā šā likuma 22. Panta jaunajā redakcijā ir noteikts, ka reklāmas pakalpojums sniedzējs, kurš piedāvā izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās, vismaz 150 dienas pirms vēlēšanas dienas nosūta knabam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojums visam priekšvēlēšanu periodam, aģitācijas periodam. Savukārt, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā. Tā tad reklāmas sniedzējs skaidri pasaka, kādas ir reklāmas iespējas. Savukārt, aģitācijas veicējs zina, kur reklāma liekama, un viņam ir iespēja pieteikties, lai izvietotu savu priekšvēlēšanu aģitāciju. Mans un Kursītes kundzes priekšlikums dod iespēju iegūt priekšvēlēšanu aģitācijas tiesības ar vienlīdzīgiem noteikumiem, loģiski papildina šādu kārtību. Izskanējas arguments, ka mūsu priekšlikums nav realizējams, jo jau noslēgti līgumi ar reklāmas sniedzējiem par aģitācijas izvietošanu gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Tādā gadījumā jau pieņemtais 22. Pants ir tikai fikcija un ar deklaratīvu funkciju. Atbalstot mūsu priekšlikumu, aizliegt radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādam aģitācijas veicējam, priekšvēlēšana aģitācijas materiāla izvietošanā tiktu izslēgts, jeb kāda riska iespējas, ka reklāmas sniedzēji, ar kuriem pašvaldība bez konkursa ir noslēgusi līgumus vai devusi nodevas atlaidi, kā tas ir piemēram Rīgā, izrādīt labvēlību konkrētam pašvaldības politiskajam spēkam. Vai tāpēc mūsu priekšlikums bija nepieņemams? Nevajadzētu situāciju banalizēt un kā pretargumentus minēt, ka uz vienu un tā paša staba vai mūra visi politiskie spēki gribēja slikt savu reklāmu un reklāmas sniedzējs nonāks bezizējā. Pirmkārt, reklāmas sniedzējam ir iespējas reklāmu izvietot, ņemot vērā to, kurš no aģitācijas veicējiem pirmais 150 dienu laikā pirms vēlēšanām pieteicies konkrētam reklāmas laukumam. Tā tiktu ievēroti vienādi noteikumi. Ja nu tiešām rastos unikāla situācija, ka aģitācijas veicēji vienlaicīgi pieteiktos uz vienu aģitācijas izvietošanas vietu, tad reklāmas devējs varētu piedāvāt līdzvērtīgu alternatīvu vai reklāmas laukumā nodrošināt reklāmas rotāciju. Šodien pieņemamie likuma grozījumi nav radīti reklāmas sniedzēju interešu ievērošanai, bet lai nodrošinātu vienlīdzīgu priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanu. Aicinu atbalstīt piekto priekšlikumu.
Vārds deputātam Romānam Mežeckim.
Labdien, cienījamie kolēģi, tomēr gribējās teikt pāris vārdus. Par to, kāpēc komisija noraidīja šo priekšlikumu. Doma jau nav slikta un izklausās tas skaisti, bet jāsaka, ka šī jautājuma apspriešana komisijā vienbrīd izraisīja zinām arī smieklu vētru, jā, un beigās komisija nobalsoja pret šo priekšlikumu. Nu, padomājiet paši, nu, kādā veidā var nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus, ja kurš pirmais piesakās, nu tie nav vienlīdzīgi noteikumi pirmkārt. Bet, principā, ja mēs pieņemsim šo priekšlikumu, nodrošināt to nevarēs. Un, ja tā tomēr kritiski un burtiski uztver viņa jēgu, ja, tad, nu, iedomājieties situāciju, neliela pašvaldība, kuras teritorijā, Jūrmali liela pašvaldība, mēs nesarunāsimies, ja, ir neliela pašvaldība, kurā ir 4 stendi un piedalās 7 partijas. Nu, kādi tad būs šie vienlīdzīgie noteikumi? Nu, nav Latvijā, diemžēl, šie rotējošie stendi pārsvarā, tie Rīgā un vēl šur tur. Tas nozīmē, nu, iedomājamies, Latvija būs vienīgā valsts pasaulē. Kā tas izskatīsies? Tātad ir stends sadalīts divās daļās, teiksim, nu, vienā pusē Dzintara kungs, otrā pusē ir Urbanoviča kungs. Ja partijas ir vairāk pieteikušās, ja, nu tad šo stendu sadala varbūt 4 daļās. Ja. Nu, protams, ka tas būs ļoti skaisti un interesanti, un Latvija būs pirmā, kas tā darīs. Šo labo ieceri nav iespējams realizēt dzīvē. Tāpēc aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, tomēr, ja mēs runājam nopietni, neviena pašvaldība nenodarbojas ar reklāmas darbību kā tāda. Pašvaldība tāpatās kā valsts nosaka spēles noteikums, kuras pilda divas puses. Viena ir reklāmas sniedzējs, otra ir reklāmas devējs. Un šajā gadījumā regulēt pašvaldību darbību var un drīkst un vajag. Bet mēs mēģinām ar šo te priekšlikumu iejaukties līgumiskajā darbībā, ko regulē un reglamentē civila likums, nevis vēlēšana aģitācijas likums. Nevar jau būt tā, ka, teiksim, ja notiek sarakstu numuru lozēšana, ka katrs saraksts var būt saņemt pirmo numuru, jo te arī sava spēle un savi noteikumi, un līdz ar to abižoties uz to, ka, teiksim, viens saraksts ir dabūjis 10. vietu vai 13. un nedabūja 1. vietu, tas nenozīmē, ka tā ir nevienlīdzība. Jo man šķiet, ka, ja mēs pieejam pie priekšvēlēšu aģitācijas pilnā nopietnībā un laiku garā, mums vajadzētu domāt par to, ka valstī ir jārūpējās par priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanu, un tādā gadījumā valsts var noteikt jebkādus spēles noteikumus. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debatu slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Ziņotājs neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Klausosim par piekto deputātu Jansona un Kursītes Pakulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 46 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāti Ritvar Jansona un Janītes Kursītes Pakulis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī astotais.
Tātad astotais.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir par likuma stāšanā spēkā datumu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt par astoto priekšlikumu vai... Nē, par astoto priekšlikumu vēlaties debatēt? Tātad par astoto priekšlikumu debatējas deputāti nav pieteikušies un deputāti atbalsta.
Paldies, tad aicinu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klimentjevs.
Paldies, augstākotie deputāti. Sociāla un darba komisija sagatavo likumprojektu trešajam lasījumam. Es gribu jums atgādināt, ka tas ir likumprojekts, kuri sagatavoja komisija, sadarbojoties ar labklājības ministriju. Tas ir pirmais likumprojekts, kuru sagatavoja parlamentārais sekretārs Karina Korna. Paldies viņai par to, ka viņa dzirdēja mūsu lūgumus un sagatavos tik perfekti, ka mēs izgājām trīs lasījumus, nebija neviena priešlikuma. Tāpēc tas ir tāds mājiens tiem parlamentāram sekretāriem, kur daudz runā no tribīnes, bet maz var parādīt darbos. Paldies, priešlikumi nav iesniegti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem trešais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jāris Ēriks Kalniņš.
Labdien, strādājam ar dokumentu 2322. Saņēmam 7 priekšlikumus šiem likumprojektam. Pirmo priekšlikumu, ko saņēmu no aizsardzības ministrijas, mēs pārunājam, jo tas mērķis bija atvieglināt NATO karaspēku pārvietošanu Latvijā, bet pēc pārunām vienojamies, ka būtu labāk nevis strīpot šo pantu, bet precizēt un papildināt. Līdz ar to Ārlietu komisija to noraidīja, bet arī ar aizsardzības ministrijas piekrišanu.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšlikums, kas iekļauj arī šo vienošanās aizsardzības ministri, un tas tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienējamie kolēģi, pirmkārt, es gribētu precizēt, acīm redzot, tas ir ārlietu komisijas, nevis ārlietu ministrijas, man vismaz tā izklausījās priekšlikums. Kolēģi, patreiz spēkā esošais 9. pants nosaka, līguma par ārvalsts bruņoto spēku militāro formējumu uzsarēšanās, kas nav saistīta ar mācībām un manevriem Latvijā, ja kopējais personāla skaits vienu pasākumu laikā pārsniedz 100 cilvēku personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par 6 mēnešiem. Piedāvātā redakcija, ko nosaka, līguma par ārvalsts bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos, kas nav saistīta ar mācībām un manevriem Latvijā, ja kopējais personāla skaits vienu pasākumu laikā pārsniedz 100 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par 6 mēnešiem, izņemot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas ietvaros, tostarp ar atsevišķām tās dalībvalstīm slēgtās vienošanās par bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos Latvijā. Ko nozīmē šie te grozījumi? Viņi nosaka ļoti vienkārši, ka parlaments nekādā veidā nekontrolēs, cik militāra persona atradīsies vienā vai otrā gadījumā Latvijas teritorijā. Mēs atsakamies no parlamentārās kontrolas, ne vairāk, ne mazāk. Un tad ir jautājums, vai mēs dzīvojam parlamentārā valstī vai ne. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un atstāt spēkā iepriekšējā redakciju.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, te tikai varētu piebilst, ka tas attiecās tikai uz NATO karaspēkiem. Un ārlietu komisija to atbalstīja. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro ārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 1 atturas 13 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums no ministra kabineta daļai atbalstīts un iekļauts 4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no ārlietu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no ministra kabineta daļai atbalstīts un iekļauts 6. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums no ārlietu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais priekšlikums no ārlietu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrā un galīgajā lasījumā.
Trešajā un galīgajā lūdzu
zvanu.
Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātie prezidija locekļi, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija ilgstoši strādāja pie grozījumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likums tika sadalīts divās daļās. Paldies jums par iepriekš izteikto uzticību un iepriekšējie grozījumi jau ir stājušies spēkā. Sociālo un darba lietu komisija izvērtēja 80 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, deputāti Barča un Bērziņš, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Labklājības ministrs Uldis Augulis, ceturtais priekšlikums, daļai atbalstīts, iestrādāts komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Labklājības ministrs Uldis Augulis atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāti Barča un Bērziņš atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
16. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāti Barča un Bērziņš daļai atbalstīti iekļaut komisijas priekšlikumā numurs 20.
Deputāti piekrīt.
18. Saimes juridiskais birojs daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 20.
Deputāti piekrīt.
19. Deputāti Barča un Bērziņš daļai atbalstīti iekļaut komisijas priekšlikumā numurs 20.
Deputāti piekrīt.
20. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāti Barča un Bērziņš daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 20 tikko atbalstījām.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāti Barča un Bērziņš daļai atbalstīts un iekļauti komisijas priekšlikumā numurs 20, ko Saima atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
23. Deputāti Barča un Bērziņš daļai atbalstīt iekļaut komisijas priekšlikumā numurs 20.
Deputāti piekrīt.
24. Deputāti Barča un Bērziņš atbalstīti 20. priekšlikumā daļēji.
Deputāti piekrīt.
25. Deputāti Barča un Bērziņš daļai atbalstīt un iekļaut komisijas priekšlikumā numurs 20.
Deputāti piekrīt.
26. Saimes juridiskais birojs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 20, ko Saima atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
27. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgā komisija komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāti Barča un Bērziņš daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 33.
Deputāti piekrīt.
Saimes juridiskā biroja priekšlikums numurs 32 daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 33.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Deputāti Barča un Bērziņš komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Deputāti Barča un Bērziņš komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Labklājības ministrs Uldis Augulis nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Deputāti Barča un Bērziņš komisijas sēdē priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Labklājības ministrs Uldis Augulis komisijas sēdē nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Labklājības ministrs Uldis Augulis komisijas sēdē nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Sociālo un darblietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tiesībsargs Juris Jansons atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 45.
Deputāti atbalsta.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Priekšlikums Labklājības ministrs Uldis Augulis komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Deputāti Bača un Bērziņš komisijas sēdē priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Labklājības ministrs Uldis Augulis komisijas sēdē priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Labklājības ministrs Uldis Augulis daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 52.
Deputāti piekrīt.
52. Sociālo un darblietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Priekšlikums deputāti Barča un Bērziņš komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Labklājības ministrs Uldis Auguls, komisijas sēdē, priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
55. Atbildīgā komisija, komisijas sēdē atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
56. Priekšlikums, Saeimas juridiskais birojs atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 57.
Deputāti atbalsta.
57. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Labklājības ministrs Uldis Augulis, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 66.
Deputāti piekrīt.
66. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Deputāti Vača un Bērziņš, komisijas sēdē priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Tiesības sargs Juris Jansons, atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 69.
Deputāti atbalsta.
69. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Tiesības sargs Juris Jansons, atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 71.
Deputāti atbalsta.
71. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Tiesības sargs Juris Jansons, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Deputāti Barča un Bērziņš, komisijas sēdē priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Labklājības ministrs Uldis Augulis, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Labklājības ministrs Uldis Augulis, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 80.
Deputāti piekrīt.
79. Labklājības ministrs Uldis Augulis, diemžēl nav atbalstīts priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
80. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, ka izteicāt atbalstu visiem 80 priekšlikumiem. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā kolēģi aicina noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 16. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 16. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma militāra personas dienas pensiju likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saeimas sociālo un darba lietu komisija strādā pie grozījumiem militāra personu izdienas pensiju likuma. ko izstrādājusi aizsardzības ministrijā likuma izmaiņu mērķis ir motivēt karavīrus dienēt maksimāli ilgi, atgriezties dienestā arī pēc atvaļināšanās, saistot dienestu esošo personu sociālas garantijas ar profesionāla dienesta nodienoto laiku. Likumprojekts paredz aprēķināt lielāku izdienas pensiju visiem karavīriem, kuri profesionālajā militārajā dienestā ir nodienojuši ne mazāk kā 25 gadus un tiek atvaļināti beidzoties līguma termiņam. Viņu izdienas pensijas aprēķinam piemēros 55% bāzi līdz šīmju 40% vietā. Pašreiz likums paredz, ka karavīra izdienas pensija tiek aprēķināta piemērojot 40% bāzi, bet 55% bāzi tiek piemērota aprēķinot tikai to militāru personu izdienas pensijas, kuri ir beiguši dienestu maksimālo vecumu vai slimības dēļ, vai vienības likvidācijas vai reorganizācijas dēļ. Tāpat arī grozumi attieksies uz rezerves karavīriem, kuri atgriezušies profesionālajā dienestā par katru no jauna aprēķināta izdienas stāža gadu, izdienas pensija tiks paaugstināta, pieskaitot tai 2% no vidēja dienesta atalgojuma par katru pilnu izdienas stāža gadu. Grozumi palīdzēs novērst sociāli nevienlīdzīgu situāciju rašanas, kādas iespējamas pastāvošā likuma ietvaros. Proti, kā to skaidro aizsardzības ministrija, karavīra maksimālais vecums katra pakapa ir noteikts atšķirīgs un bieži vien virsnieki, kuri ieguvuši augstāku pakapi, nevar nodienēt līdz maksimālajam vecumam, jo amatu skaits bruņotajās spēkos ir ierobežots līdz ar to, Viņam nav iespējas saņemt izdienas pensiju 55% apmēra no dienesta atalguma vidēja apmēra par pēdējiem 5 gadiem. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam līdz 23. septembrim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Godēta Saima. Strādājam ar grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Numurs 147 LP 12. Informēju, ka otrajam lasījumam komisija priekšlikumus nav saņemuši. Līdz ar to lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumam termiņš šā gada 16. septembris.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 16. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Man paveicas grozījumi likuma par valsts ieņēmumu dienestu numuru 543 LP 12 arī sagatavots kvalitatīvi un priekšlikumus nav un lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
No komisijas vārda piedāvāju šā gada 9. septembris.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 9. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienījumā sēdes vadītājs kundze, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisijas saņēmums finanšu ministrijā izstrādāto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Likumprojekta mērķis ir pārņemt Eiropas parlamenta un padomas direktīvu prasības, kas attiecas uz tām sabiedriskas nozīmes struktūrām, kur pārvedamos vērtspapīrus atļauts tirgot dalību valstu regulētajā tirgu. Pārņemt likumā ar nefinanšu direktīvu izdarītos direktīvas grozījumus, pārņemt likumā ieteikumā minēto, kas paredz precizēt tās likuma normas, kuras attiecas uz paziņojumu par korporatīvo pārvaldību, mazināt OECD korporatīvās pārvaldības komitejas sekretariāta ziņojumā un 4. Rekomendācijā konstatēto risku, kurā norādīts, ka atsevišķas pašlaik spēkā esošās prasības finanšu instrumentu tirgus likumā attiecībā uz revīzijas komitejas sastāvu, ievēlēšanas kārtību un tās pienākumiem neatbilst OECD korporatīvās pārvaldības principiem. Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 9. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par zvērinātiem revidentiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis likumprojekts ir cieši saistīts ar iepriekšējo likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem. Faktiski šis likumprojekts pārņem direktīvu, revīzijas direktīvu, nefinanšu direktīvā izdarītos grozījumus, kā tāpat ievieš OECD kooperatīvās pārvaldības un investīciju komitejas rekomendācijas un veic dažādas cits precizējums, papildinājums atbilstoši esošajai situācijai revīzijas pakalpojumu sniegšanas jomā. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā, atbalstījusi, aicinu atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pēc atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 9. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par grāmatvedību. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Godājamie kolēģi, likumam grozījumi. Likumā par grāmatvedību iesniegt 8 priešlikumi, visi viens pa otru labāk un visi atbalstīti. Tāpēc domāju, ka jūs arī atbalstīti. Pirmo priešlikumu iesniegusi finanšu ministra Reiznieca Ozola, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otro priešlikumu iesnieguši finanšu ministre, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbalstīts 5. priešlikumā.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts 5. priekšlikumā, deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministrs Reiznieca Ozols priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais parādnieka neatvainojos juridiskā biroja priekšlikums par parādnieka bilanci atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāts Sudrabs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 30. jūnijam. Paldies.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 30. jūnijam. Godātie kolēģi, deputāti Smiltēns, Abultiņa, Brigmanis, Gešins, Gaidis Bērziņš, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likumprojektā ir 7 priekšlikumi, kuri radās darba grupā pamatojoties uz labklājības ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem un tika uzlabot. Tātad šobrīd viņi visi ir kā sociālās un darba lietu komisijas priekšlikumi. Un tā pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 7. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un atbildīgās komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš 19. augusts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 19. augustam. Darba kārtībā likumprojekts par 1960. gada 14. decembra konvenciju par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās konvencijai par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Mēs atgriežamies pie OECD līguma un konvenciju ratifikāciju. Ārlietu komisija izskatīja otrā lasījumā. Saņēmam vienu tehnisku precizējumu no Saeimas juridisko biroju un to atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to Ārlietu komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu par OECD otrā un galīgajā lasījumā.